Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, перед мікрофоном Марія Щур. Двоє українців поранені у Мінську під час вибуху. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, серед поранених у Мінську двоє громадян України. Їм надано медичну допомогу, стан їхнього здоров'я задовільний. Понад 50 поранених, з них 4 у реанімації. Такий результат вибуху саморобної бомби у Мінську під час вчорашнього вечірнього концерту із нагоди Дня Незалежності Білорусі. Про подробиці справи розповів сьогодні керівник Мінської міліції Анатолій Колишов.
Деякі жертви перебувають у лікарнях. Усім було надано своєчасну медичну допомогу, ніхто не був вбитий. Порушено кримінальну справу, проходить розслідування.
Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов повідомив, що на місці вибуху було знайдено другий вибуховий пристрій, який не вибухнув. Україна зможе поновити експорт соняшникової олії до Європейського Союзу. Вчора Європейська комісія поновила дозвіл на постачання олії з України після того, як Україна надала гарантії контролю за її якості. Експорт соняшникової олії був заборонений після того, як в ній було знайдено залишки мазуту. Іран дав відповідь на західні пропозиції щодо ядерної програми з врегулювання кризи і навколо іранської ядерної програми, повідомляє державне телебачення Ірану. Про зміст цього послання воно не повідомило, хоча зауважило, що воно було конструктивним. Посол Ірану в Бельгії вручив документ координатору зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Хав'єру Солані. В червні Солана від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини передав Ірану низку пропозицій щодо економічної та політичної співпраці в обмін на відмову Ірану від робіт зі збагачення урану. Влада Південної Осетії сепаратистського регіону Грузії оголосила загальну мобілізацію після перестрілки із грузинськими збройними силами. За даними осетинської сторони, щонайменше одна людина загинула і кілька дістали поранення внаслідок обстрілу грузинськими військами столиці регіону Цхінвалі минулої ночі. Грузинська влада покладає вину на сепаратистів, заявляючи, що вони напали на грузинські пропускні пункти і кілька грузинських сіл. Колишню заручницю колумбійських повстань, яка провела в неволі 6 років, урочисто зустріли в Парижі на військовому литовищі, коли прибув її літак з Колумбії. Інгрід Бетанкур зустрів президент країни Ніколя Саркозі. Зустріч транслювало телебачення у прямому ефірі. Громадянка Франції та Колумбії була викрадена лівими повстанцями. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні» у п'ятницю 4 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі «Час ЧЕ». Чи встигла Україна адаптувати законодавство вимогам Світової організації торгівлі?
Практично зірвана державна програма в питаннях стандартизації сертифікації. Не розроблені і не затверджені сотні стандартів.
Чи задовільняє вас якість українських харчових продуктів?
Лише українське, що ми брати. Ну, тому що качество, менше хімії.
Ні, дуже багато хімії в цих продуктах. Модифіковані вони.
У Мінську, столиці Білорусі, 50 людей потерпіли від вибуху. Що за цим стоїть?
А оказывается, эта бомба была гайками этими разными нашпикована. И все, и получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки.
Про все це далі у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
До сьогоднішнього дня, до 4 липня, Україна мала ратифікувати договір про членство у Світовій організації торгівлі. Верховна Рада це зробила ще 10 квітня. Проблемою ж сьогодні залишається невідповідність митного законодавства нормам СОТ. З цього приводу Євросоюз навіть висловив стурбованість. Однак, на думку українських політологів і експертів, ЄС не варто турбуватися через відсутність змін до українського законодавства, оскільки на території країни вже діють митні тарифи, передбачені двосторонніми угодами. Подробиці у матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Стандартизація, сертифікація та контроль за якістю продукції. Адаптація українського законодавства вимогам Світової організації торгівлі у цій сфері фактично зірвана. Саме це, за словами колишнього міністра економіки регіонала Анатолія Кінаха, може спричинити величезні проблеми, які стосуються як можливого ввезення в Україну генетично модифікованої продукції, так і перешкод, що виникнуть в українських експортерів.
Практично зірвана державна програма питаннях стандартизації, сертифікації, не розроблені і не затверджені сотні стандартів, які повинні враховувати вимоги СОТ. І це, безумовно, та проблема, яка буде дуже серйозно створювати бар'єри по доступу української продукції на ринки як Європейського Союзу, так і держав-членів СОТ. Це, в першу чергу, стосується продукції тваринництва, м'ясомолочної продукції.
Однак для переходу на міжнародні стандарти Україна має 3 роки, каже інший екс-міністр економіки Бютєвець Сергій Терьохін. Проте цей процес варто пришвидшити.
В наших інтересах це зробити швидше, оскільки не співпадають, припустимо, наші зобов'язання по відкриттю ринків для деякої сільгоспродукції, в тому числі генномодифікованої, і зміні управління якістю готової продукції всередині України. Тобто, грубо кажучи, якщо не буде прийнято рішення про відстрочення там зміни імпортних мит на всякі кістки, каркаси, фарші, жил, то тоді в нашій ковбасі українській традиційній м'яса не залишиться.
Але які б кінцеві терміни запровадження сотівських законів не пропустила Україна, її членство в організації нічого не загрожує, переконаний доктор економічних наук регіонал Олексій Плотніков.
Немає зараз якихось вимог, які б поставили під сумнів повноцінні членства України в СОТ. Дійсно, є там перехідні періоди по певним тарифам, по певним галузям. Передбачається, що протягом цього періоду будуть внесені певні зміни, що Україна там приведе через 3-5 років, через рік свої законодавчі норми до вимог СОТ. Але і навіть якщо цього не трапиться, це не буде підставою для того, щоб Україна виключили членство в СОТ.
Переговори про вступ у Світову організацію торгівлі Україна вела понад 10 років. На початку лютого президент Ющенко та генеральний директор Світової організації торгівлі підписали протокол про вступ України до СОТ. Верховна Рада ратифікувала його 10 квітня, а 16 травня Україна стала 152-м членом цієї організації. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи задовільняє вас якість українських харчових продуктів? Запитали ми слухачів Радіо Свобода. І ось послухаймо відповіді, які почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Не треба відслідувати, якої вони якості. Я думаю, що якості нет никакой. А зарубіжні ще хуже.
Не завжди. Алергія від фруктів, овочів, може бути.
Ні. Не всі ці м'ясовиробні продукти, вони туди сою пхнуть все, що можуть. Тому це тільки купую натуральне м'ясо, бо такі ковбаси це все дуже багато.
Ну деяких задовільняє, деяких ні. Молочні продукти, як і булочні вироби є наші дуже добрі. Залежно що, буває і прострочені, і лежать.
Так, да, звісно. Лише українське, що ми партне. Ну тому що качество, менше хімії.
Ні. Тому що дуже багато хімії в цих продуктах. Модифіковані вони.
Значить, в ковбасних виробах в основному додають багато сої, красителі різні.
Картошка, вона ж вся вирощена на хімії.
Я 2 роки підряд травила з помідорами. Жду, коли вже настануть настоящі земляні помідори. Хліб некачественний.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Минулої ночі в центрі Мінська під час масового концерту з нагоди Дня Незалежності стався вибух. Загиблих немає, а поранено близько 50 осіб. 4 з них залишаються в реанімації. Ось що розповіла одна з очевидців Юлія Мельник.
Ми коло йолочок сиділи. Это буквально салют пройшов, і після
салюту... Ми сиділи біля ялинок. Салют закінчився, і це буквально після салюту хвилин 30 минуло. Виявляється, під цю ялинку поставили пакет з під соку. Ось він і рванув.
Пакет з під сока, і от він рванув.
Це був голос очевидці. А зараз на прямому зв'язку із Мінська з нами кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Що кажуть представники влади про цей вибух? Як вони його кваліфікують?
В перших коментарях начальник Мінської міліції казав про цей випадок як про хуліганський вчинок, і кримінальну справу з цього приводу завели за статтею «Хуліганство». Пізніше міністр внутрішніх справ Білорусі не виключив, що кримінальну справу можуть перекваліфікувати на теракт, але наразі такої інформації немає. Тут білоруські власті діють дуже обережно, мабуть тому, що раніше вони постійно пишалися тим, що в Білорусі, на відміну від Росії, панує спокій і не буває терактів. Виглядає, що від сьогодні ситуація змінилася.
Валерію, на нічному концерті, де, власне, стався вибух, був присутній президент Білорусі Олександр Лукашенко. Чи припускають, можливо, що цей вибух був спрямований проти нього?
Важко, знаєте, гадати, який був мотив у зловмисника. Президент Лукашенко був на концерті, але був він досить далеко від місця вибуху, та його чисельна охорона не могла дозволити підійти близько до нього неперевіреним особам. Хоча пізніше він сам підійшов до місця вибуху і почав особисто керувати подоланням наслідків, давати розпорядження міліції та медичним службам. Цей вчинок виглядає досить необачним, тому що пізніше там знайшли ще один саморобний вибуховий пристрій. Дивно і те, що після вибуху, коли протягом 3 годин до натовпу їхали машини швидкої допомоги, святковий концерт продовжився майже всю ніч. Ну, а в президентській адміністрації наразі утримуються від коментарів на тему, чи був цей вибух спрямований проти президента Лукашенка.
А потерпілі, що вони говорять, що свідки говорять про цю подію? Вам вдалося почути когось?
Так, знаєте, звісно, люди в шоку, тому що подібного в Мінську ще ніколи не було. Одна з постраждалих, яку ми вже чули на початку, бачила цей пристрій перед вибухом. Він був замаскований в пакет від соку, який лежав під ялинкою, і не викликав якоїсь підозрі, тому що сміття в місцях народних гулянь багато. Інші бачили чорнявого чоловіка, який кинув цей пакет, і його зараз шукає міліція, складають фоторобот. Дехто каже, що було аж 2 вибухи. Ну, а тим часом святкування з нагоди Дня Незалежності продовжиться сьогодні і аж до 6 липня, тому що, причому без особливих змін у програмі та системі охорони цих свят.
Валерія, якщо я не помиляюся, 2 роки тому майже аналогічний вибух був на вулицях Вітебська. Тільки тоді, здається, жертв було менше. Тоді у справі, пов'язаній з цим вибухом, допитували представників місцевої опозиції. Чи цього разу опозицію не звинуватили?
Так, в Вітебську був такий вибух і були звинувачення на адресу опозиції, навіть тимчасові арешти. Але наразі поки що ні, опозицію не звинуватили в цьому, але вона побоюється, що цим прикрим випадком можуть скористатися, щоб далі, як говорять, закрутити гайки в суспільстві і зміцнити репресії проти опозиції. А дехто з її лідерів навіть не виключає, що це взагалі була провокація від владних структур перед парламентськими виборами. Ну, але такі, скажімо, це такі спекуляції, скоріше.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська, де цієї ночі стався вибух, 50 людей поранені, 4 перебувають в реанімації. Був на зв'язку Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода, а більш детально про це ви можете прочитати на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.org. А зараз далі у нашій програмі. Як протистояти корупції в Україні?
Витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте.
Українськими сиротами почнуть піклуватися законно.
Я хочу костюм, то літати треба. Я хочу костюм так само.
І напередодні старту Tour de France ми почуємо українську надію велогонки Ярослава Поповича по телефону із Франції. І все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні в Україні зі 103 тисяч українських дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки 30 тисяч підпадають під усиновлення. Невдовзі парламент має ухвалити закон, згідно з яким передбачені суттєві матеріальні допомоги для усиновлення дітей і тих, хто перебуває під опікою родини. Про це повідомила у Львові директор Державного департаменту усиновлення і захисту прав дітей Людмила Волинець. А подробиці знає Галина Терещук.
За останні 3 роки в українських сиротинцях та інтернатах стало на 5 тисяч діток менше. Сьогодні в Україні у сім'ях виховується 35 тисяч усиновлених дітей. 5,5 тисяч сиріт проживають у прийомних родинах. Від 8 дітей сім'ї відмовилися, оскільки не склалися відносини. Щодня на одну дитину, яка проживає в сиротинці чи інтернаті, держава виділяє 72 гривні 7 копійок. До дитини доходить лише 6,80. Більші суми йде на оплату праці персоналу установи, комунальні послуги. Для порівняння, у прийомній родині на дитину держава виділяє в день 54 гривні 90 копійок, 40 гривень 60 копійок іде на дитя. Адже усю роботу персоналу, зрозуміло, виконують нові батьки. Гроші мають ходити за дитиною. Це основна мета державної програми усиновлення дітей. З 1 січня наступного року люди, які опікуються сиротою зі своєї родини, отримуватимуть від держави щомісяця на дитину не 509 гривень, як сьогодні, а близько 1400. 3 види допомоги передбачені законопроектом про підтримку дітей, яких усиновили. Невдовзі парламент має ухвалити цей документ, і згідно з ним за усиновлену дитину, незалежно від віку, держава виплачуватиме 12 240 гривень, повідомила директор Державного департаменту усиновлення і захисту дітей Людмила Волинець.
Держава фактично прирівнює процедури усиновлення і народження. По великому рахунку, абсолютно байдуже, в результаті якої дії дитина попала в сім'ю, чи в результаті фізіологічних пологів, чи в результаті усиновлення це рішення суду. Основне, що дитина набула батьків.
Також один із батьків після процедури встановлення матиме право на оплачувану відпустку на 90 днів для порозуміння з дитям. Сім'ї, які усиновили дитину, матимуть щомісячну допомогу близько 600 гривень. Усиновлюють сиріт люди віком від 32 до 35 років в Україні, які перебувають у довготривалому першому шлюбі. Немає жодної дитини сиротинця чи інтернату здорової, зазначають медики, оскільки втрата батьків і виховання без материнської любові негативно відбивається на дитині. Вона стає здоровою лише за однієї умови, наголошує директор львівського сиротинця Марія Чернік.
Що дитині ті малі потрібні? Їй потрібна любов. От я хочу, щоб прошу Бога, щоб наші діти впродовж свого життя зустріли, мали ту любов від оточуючих. Бо вони, знаєте, вони вже в своєму маленькому житті дуже багато пережили, що, напевно, ми, може, не кожен дорослий пережив те, що пережили ті маленькі дітки.
Софійка звати. Вона Андріянка. Я хочу костюм літати треба. Я хочу костюм так само.
А на моє запитання, куди полетіли 3-річні вихованці сиротинця, вони відповіли тихо-тихо до мами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна статистика. Україна посідає 118 місце зі 180 держав світу за так званим індексом сприйняття рівня корупції. Такого висновку дійшла міжнародна організація з протидії корупції Transparency International. Чи справді в Україні люди настільки звиклися з хабарництвом? Що можна йому протиставити? Це питання вивчав Сашко Лащенко.
Суми хабарів постійно повзуть вгору, на лапу дають мільйони, не гривень, а доларів. Якщо б в Україні створили аналог книги рекордів Гіннеса стосовно корупції, перший рядок посів би випадок у Криму. Недавно правоохоронці затримали мера одного з приморських містечок. За даними міліції, разом із депутатами-компаньйонами він отримав 5 мільйонів доларів. За що ж дають такі гроші, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Селищного голову Партеніта та ще одного депутата Партенітської сільради, співробітники Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України затримали 13 червня в Сімферополі, коли ті перераховували отриманий хабар у 5 мільйонів 200 тисяч доларів. За попередніми даними слідства, чиновники вимагали гроші за 2 земельні ділянки на південному узбережжі Криму, загальна площа яких становила 17 гектарів. Того ж дня правоохоронці затримали також мера Алушти і 2 наближених до нього чиновників за підозрою у скоєнні посадових злочинів, а саме за неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. За кілька днів управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримало ще 2 алуштинських чиновників – віцемера і керівника земельного управління. – Усі п'ятеро, за даними слідства, вимагали хабарі за виділення землі в Алушті. Кримський експерт, координатор Кримської громадянської асамблеї Андрій Іванець вважає, що нерозв'язані земельні проблеми в автономії стимулюють хабарництво.
Оскільки земля в Криму – це на узбережжі, особливо на південному березі, це дуже цінний ресурс, то відповідно і корупція тут найвища. Про що, зокрема, свідчать і останні арешти.
У МВС підтверджують, більшість хабарів в Україні пов'язані з виділенням землі або її орендою. Загальна сума хабарів, за даними начальника департаменту служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, склала цього року 60 мільйонів гривень. Це у 10 разів більше, ніж у минулі роки. Іноді люди змушені давати хабара не тільки заради землі, бо на кону стоїть життя, здоров'я їхніх близьких. Наприклад, у киянина Сергія батько опинився у реанімації. Лікар натякнув, будуть чи гроші, буде лікування, а якщо ні... Продовжує Сергій.
З самого початку дали гроші дежурному 100 гривень чи 200, не пам'ятаю. А потім відійшов головний цей врач і почали давати гроші, витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте. Люди ж працювали, людям треба допомагати. І таку фразу він повторював кожен день.
Натомість медик однієї зі столичних лікарень Ірина переконує, що лікарям огидно брати хабарі, просто немає іншого виходу. Отже, розповідає Ірина.
Достатньо суми, якщо мені заплатять за мою роботу, щоб я змогла чомусь десь підучитися, не ходити ще на одну роботу, не займатися тим, чим мені не потрібно для того, щоб заробити собі на прожиття і своїм дітям, так? Щоб заплатити за квартиру і за все остальне. Тому ми лікарі чи лікарі, відносимося до цього, звісно ж, ганебно, тому що це ганьба.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Завтра стартує найпрестижніша велогонка світу Tour de France. Цього разу вона 105-та за рахунком. Надії українців пов'язані із уродженцем Львівської області Ярославом Поповичем. Радіо Свобода має привілею. Ярослав знайшов перед цим відповідальним турніром час і вийшов з нами на зв'язок. Перш за все, дякую вам за участь у програмі, Ярославе. Коли ми востаннє з вами розмовляли, ви тоді виступали за Discovery Channel і навіть були визнані кращим молодим гонщиком Tour de France. Чому ви зараз виступаєте за іншу команду Silence Lotto? Чи це пов'язане також з матеріальними питаннями, можливо?
Ну, можу сказати ні, тому що Discovery Channel мала контракт на 3 роки, і там того року вони закінчили своє, можна сказати, існування, спонсорство цієї команди. Все, команда розпадалася, і всі учасники цієї групи розбіглися хто куди. Там сама головна така частина пішла в команду Астана, а я деякі інші коридори по різним командам. Я вибрав цю команду, тому що задоволений був їхнім контрактом.
Ви вже вчетверте берете участь у великій петлі, так? Який для вас найскладніший етап? На якій висоті?
Ну, можна сказати, самі найскладніші етапи – це етапи з роздільним стартом і, ну, і гірські етапи – це в Піренеях і в Альпах. Навіть на перших етапах завжди треба бути дуже акуратним, завжди дивитися, щоб не попасти в завал, щоб не зловити пару секунд десь там на якихось перших етапах. Завжди починається з дуже-дуже-дуже важко. Потім після 3-4 етапу все налажується, можна сказати.
Чи є, крім вас, українці на Tour de France?
Є тільки один, Володимир Густав з Києва, змагається в команді «Чищі». Датська команда.
А чому немає української команди, а українські велосипедисти виступають за чужі клуби? Ось цікаво би було дізнатися.
Тому що, ну, на Україні нема, можна, є люди, які можуть спонсорувати, робити свої команди, але наші меценати більше грошу складають гроші в футбол, в якісь другі види спорту. Але потенціал у нас є, дуже хороші гонщики, може в майбутньому буде якась команда. У нас завжди були сильні гонщики, починаючи від Гончара, навіть ще раніше, і зараз молоді, перспективні є. Ну, але, кажу, що не знайшли людину, яка би хотіла займатися тим, вложити гроші в велоспорт.
Протягом останніх 2 років проблема з допінгами просто трусила велоспортом. Минулого року навіть 2 державні телеканали Німеччини відмовилися демонструвати Tour de France. Чи зараз ця проблема стала меншою, чи змінилася система?
Ситуація трохи змінилася, тому що дуже підвисли проводиться контроль антидопінгової перевірки дуже часто. І тому цього року дуже-дуже спокійно почався рік, без всяких таких прикрих випадків. І надіюсь, що цього року на Тур де Франції нічого не виявиться негативного.
Якщо подивитися на Тур де Франс з боку побутового, як це взагалі виглядає? Вам доводиться щодня долати сотні кілометрів, так, а потім ви повертаєтеся на базу, чи ви щоночі протягом 2 тижнів спите в іншому готелі, відірвані від родини?
У нас починається не тільки на Тур де Франс, у нас вже це починається з початку сезону. Я, наприклад, був порахував, що за грудень, січень, лютий, за ці 3 місяці я вдома був 40 днів. Їздимо кожну неділю кудись і там повертаємося. В останні теж 2 місяці я максимум вдома був 9 днів. А от зараз, наприклад, перед туром 3 дні, потім ще 2 дні, отак. Весь час на зборах, весь час на змаганнях. Кожен день міняємо гостиницю. Із 25 днів з 18 гостиниць міняємо. Після етапу ми зразу в автобус, душ приймаємо в автобусі і їдемо в гостиницю. В гостиниці масаж, відпочинок, вечеря, знову відпочинок. І на слідчий день у нас циганське життя, як я говорю. Завжди сумка навіть не виложується з сумки речі. Сумка просто відкривається, все мішається, даємо, що треба випрати, які речі, і назад все зложиться.
Ярославе, чи велоспорт – це прибутковий спорт? От що може собі дозволити такого рангу велосипедист, як ви?
Ну, багато чого. Будинок в Італії, хорошу машину, хороше життя.
Що ви вважаєте найбільшим своїм успіхом досі?
Моя дитина. Джейсон.
Ваш синочок живе в італійськомовному оточенні, так? Чи ви вчите його української мови?
Ну, він живе в італійськомовному. Дружина з ним спілкується по-французьки, коли мене нема вдома. Коли я знаходжуся вдома, пробую з ним розмовляти по-українськи, але дуже важко. Але вже навчився говорити тато. Він зараз тато говорить на 3, можна сказати, мовах. На українській тато, по-італійськи папа і на діалекті, де ми живемо, бабо.
О, скільки йому рочків?
1 рік і 7 місяців.
Ну, для року і 7 місяців це достатньо багато мов, знає син Івана Ярослава Поповича, який був з нами на прямому зв'язку із Франції. Я дякую за участь у програмі і бажаю вам, Ярославе, від імені наших слухачів успіху в Тур де Франс, найпрестижнішій гонці, яка, нагадаю, стартує завтра. А сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах найбільше національне свято року – це День Незалежності. Цього дня, 232 роки тому, американські колоністи, представники усіх 13 тоді штатів, зібралися на континентальний конгрес у Філадельфії і там підписали Декларацію Незалежності, проголосивши відокремлення від британської корони. Зараз у нас на зв'язку Юрій Долерайн. Як відзначають своє найбільше свято американці? Зі салютами – чи парадами?
Це досить прозаїчно. Так, звичайно, всі святкують. Але так, за традицією 4 липня влаштовують пікніки. Хто на власному подвір'ї, хто у громадських парках, де смажать м'ясо на вугіллях, сосиски, кукурудзу і запивають здебільшого пивом. І варто згадати ще одну суто нью-йоркську традицію Дня Незалежності – змагання з поїдання хот-догів, смажених сосисок, вкладених у булочку на Коні Айленд на південному краю району Бруклін на Океанському березі, проводить це змагання від 1916 року щороку. Компанія Нейтан знаменита своїми телячими сосисками. Змагання влаштовується, знаєте, з розмахом. Існує навіть Міжнародна спортивна федерація поглинателів хот-догів і розігрується світова першість. Значить, переможець отримує так званий жовтий гірчичний пояс. Кілька разів були реєстровані світові рекорди для занесення до книги Гіннеса, що їх встановлював японець Такеру Кобаяші на прізвисько Цунамі, 6-разовий чемпіон світу. Він змивав усіх суперників, як океанська хвиля.
І все ж таки, що з салютами, Юрію?
Салюти так, але хочете вірте, хочете ні. Одначе за 35 років мого життя тут я жодного разу не бачив військового параду.
Ну, Більше у нас, на жаль, немає часу. Хотілося б більше почути про те, як сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах святкують найбільше національне свято року. Розповідав нам про це Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода із Нью-Йорка. А Свобода сьогодні завершила свою програму на ці півгодини. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Новітні тенденції в українській політиці і те, чим може закінчитися нинішня, досить вже перманентна, однак від цього не менш кризова ситуація в парламенті. Говоримо з нашим гостем, головою Народно-демократичної партії України Людмилою Супрун. Добрий вечір, пані Людмило.
Добрий вечір вам.
Але буде ця розмова після новин, які нам прочитає Марія. Що? Прошу, Марія.
Дякую, Віталію. Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Двоє українців поранені у Мінську під час вибуху. Україна може поновити експорт соняшникової олії до Європи. Іран відповів на західні пропозиції щодо ядерної програми. Польща не погоджується на американські пропозиції щодо розташування ракет. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, серед поранених у Мінську є двоє громадян України. Їм надано медичну допомогу і стан їхнього здоров'я задовільний. Понад 50 поранених, із них 4 у реанімації. Такий результат вибуху саморобної бомби у Мінську під час вчорашнього вечірнього концерту з нагоди Дня Незалежності Білорусі. Про подробиці справи розповів сьогодні керівник Мінської міліції Анатолій Кулешов.
Деякі жертви перебувають у лікарнях. Усім було надано своєчасну медичну допомогу. Ніхто не був вбитий. Порушено кримінальну справу. Проходить розслідування.
Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов заявив, що на місці вибуху було знайдено другий вибуховий пристрій, який не вибухнув. Україна може знову поновити експорт соняшникової олії до Європи. Вчора Європейська комісія дала дозвіл на постачання олії з України після того, як українська сторона надала гарантії контролю за її якістю, повідомляє представництво України при Європейському Союзі. Наприкінці квітня у 13 країнах Європи було виявлено українську соняшникову олію, забруднену мастилом. Європейська комісія запропонувала усім країнам-членам Євросоюзу відкликати із ринку українську олію. Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 мільярда доларів на рік. Іран надав офіційну відповідь західним країнам щодо їхніх пропозицій з врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, повідомляє державне телебачення Ірану. Про зміст цього послання воно не повідомило, хоча зауважило, що він був конструктивним. Посол Ірану в Бельгії вручив документ координатору зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Хав'єру Солані. У червні Солана від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини передав Ірану низку пропозицій щодо економічної та політичної співпраці в обмін на відмову Ірану від робіт зі збагачення урану. Існують побоювання, що Іран використовує цивільну ядерну програму для прикриття військової. Польща не погоджується на американські пропозиції щодо розташування ракет. Польща і Сполучені Штати не змогли домовитися про розташування на території Польщі американської системи протиракетної оборони. За словами голови польського уряду Дональда Туска, американська пропозиція не повністю відповідає побажанням Польщі щодо зміцнення її безпеки. Туск наголосив, що переговори тривають. Рішення Польщі, одного із найбільших союзників США в НАТО, завдає удару по планах адміністрації президента Джорджа Буша щодо розгортання глобальної системи протиракетної оборони. Вона спрямована проти країн, які Сполучені Штати вважають загрозою для своєї безпеки, зокрема проти таких держав, як Іран. Колишню заручницю колумбійських повстанців, яка провела в неволі 6 років, урочисто зустріла у Парижі. На військовому литовищі, куди прибув її літак з Колумбії, Інгрід Бетанкур зустрів президент країни Ніколя Саркозі. Громадянка Франції та Колумбії, колишній кандидат на посаду президента Колумбії, Інгрід Бетанкур була викрадена лівими повстанцями. У середу її в числі 15 заручників звільнили в результаті операції колумбійського спецназу. Франція та президент Ніколя Саркозі доклали багато зусиль для звільнення Бетанкур та інших заручників ліворадикальної організації ФАРК. Влада Південної Осетії сепаратистського регіону Грузії оголосила загальну мобілізацію після перестрілки з грузинськими збройними силами. За даними осетинської сторони, щонайменше одна людина загинула і кілька дістали поранення внаслідок обстрілу грузинськими військами столиці регіону Цхінвалі минулої ночі. Грузинська влада покладає вину на сепаратистів, заявляючи, що вони напали на грузинські пропускні пункти і кілька грузинських сил. Сьогодні у Карлових Варах у Чехії відкрився 43-й міжнародний фестиваль, найбільший і найпопулярніший у Центральній Європі. У його програмі 220 повнометражних і короткометражних художніх фільмів із близько 50 країн світу. Україну на ньому представляє лише одна стрічка «Лас Мінінес» режисера Ігоря Подольчука. Віталію, у мене все.
Вечірня свобода в ефірі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Розмовляємо з головою Народно-демократичної партії України Людмилою Супрун. І от з чого почнемо нашу розмову. З приєднання України до Європейської хартії для малих підприємств. Це відбулося якраз теж цього тижня. І прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наголосила, що хартія буде основним документом в плані організації та розбудови системи малого бізнесу. І тут є абсолютно очевидним, що це для України така подія, тому що насправді, ви це неодноразово, пані Людмила, говорили, про малий бізнес в Україні небагато хто думає. Знаєте, в Україні думають про дві, я б сказав, частини населення. Це великий бізнес, це олігархи, і це бідне населення, яке послідки постійно купують соціальними якимись, я б не сказав, навіть пільгами, тому що насправді з точки зору це...
Виплатами.
Да. Це подачки, насправді, якщо чесно сказати. Тому що з точки зору великого бізнесу це подачки. А можливо, якби розвивався малий бізнес, це не було проблем цієї частини населення, тому що економіка б нормально функціонувала. Були б можливості для людей знаходити робочі місця, не були б по можливості інакше зовсім діяти з бюджетними пенсіями і зарплатами. Тобто була б атмосфера, в якій би не було бідних. І, можливо, не було вже таких багатих, яких ми бачимо на всіх вулицях Києва, на всіх майбахах, які вироблені в світі. Здається, вони всі сюди з'їхалися.
Ну, принаймні, точно, що їх сьогодні по відношенню до кількості населення вже не менше, ніж в розвинутих європейських країнах, а по відношенню до деяких європейських країн, то й більше. Безперечно, ця хартія є надзвичайно важливою. І якщо, крім підтримки хартії, яку зробив уряд, тепер він зробить і низку законопроєктів, щоб це реалізувати, то я вважаю, що це було би дуже добре. Що таке малий бізнес і чому ми намагаємося в світі завжди говорити про створення середнього класу, про людей, які можуть себе реалізувати? Тому що завдання будь-якого суспільства полягає в тому, щоб дати можливість людині всебічно розвиватися і себе реалізувати. А це може бути в тому числі через свою справу. Коли йде не наймана праця, а коли він сам працює, сам створює продукт, сам приймає в цьому участь. І тоді дійсно є набагато більший ефект від розвитку економіки, набагато більший результат. У нас сьогодні не стоїть чомусь завдання і не ставить таке завдання країна перед собою, щоб кількість людей, які себе віднесли до середнього класу, склала не менше 70%. Тобто, щоб не сталося так, що 2% людей, що володіють всіми багатствами України, 80% багатства України, сьогодні складає тільки 2% від населення. Значна частина населення знаходиться на межі бідності. І, до речі, от сьогоднішня політика, вона і продовжує цю ганебну тенденцію утримання людей на мінімальному рівні. І я собі задавала запитання, чому так робиться, чому не приймаються нові правила? А відповідь проста. Можливо, за цих умов вигідно тим, хто сьогодні знаходиться у владі, тримати людей на мінімумі, щоб потім невеличкими подачками примушувати їх робити певні кроки, наприклад, голосувати під час виборчої кампанії, чи просто мовчати, коли відбувається переділ майна.
Тому що малий бізнес – це країна вільних людей, в нормальному розумінні слова. Вільних не тому, що вони мають право на голосування, а вільних тому, що немає можливості купити їхній голос.
А тому, що вони є абсолютно самодостатніми і вільними в прийнятті рішень. І це те, до чого треба йти – до свободи особистості в прийнятті рішень і до соціальної справедливості в період вироблення суспільного національного багатства.
А чому ця от хартія, вона взагалі відрізняється від тих законодавчих актів, які вже в Україні були прийняті на підтримку малого бізнесу? Вона дійсно щось може змінити?
Ну, насправді в хартії забороняється, і якщо вона буде ратифікована, і треба ще ратифікувати у Верховній Раді, забороняється погіршувати умови, в тому числі такі, як збільшення податкового тиску, чи введення нових правил поза суспільним обговоренням. Тобто є багато таких речей, які сьогодні у нас не враховані в законодавстві. У нас просто йде волюнтаристська система. Захотіли сьогодні змінити закони, змінюємо, хоча законом це заборонено робити протягом бюджетного року. Або захотіли знизити чи підвищити відповідні тарифи. Забороняє закон раніше це робити, ніж через півроку після оголошення. У нас сьогодні прийняли, завтра ввели. Шокує бізнес, шокує малий середній бізнес таке до них ставлення. Захотіли сьогодні замість введення податку застосувати новий збір. От як, наприклад, постановою НКРЕ 2007 року. Знаєте, що зробили? Написали, що за введення будь-якого нового підприємства, яке буде споживати електроенергію, треба платити 2 тисячі гривень за 1 кВт потужності. Тобто, щоб, наприклад, невеличкий магазинчик, чи перукарня, чи пекарня, які хочуть відкритися, могли почати свій бізнес, вони повинні заплатити не податок, а оцей внесок на енергетичну чиюсь строчечку чи чиїсь рахунок, вони повинні внести шалені гроші. Наприклад, це
прихований хабар тільки державі.
Ні, так це і не державі. Справа в тому, що всі обленерго приватизовані.
Ну, тобто, власника обленерго.
Сьогодні власника обленерго пролобіювали цей документ, цю постанову, і тепер вони стягують з малого і середнього бізнесу шалені гроші. Щоб ввести невеличку пекарню, чи, наприклад, там, я ще раз кажу, невеличкий магазин, потрібно сплатити від 70 до 200 тисяч гривень. Тобто це скільки він коштує, якщо мовити про малі середні міста України. Тобто це фактично є приховане збільшення податків, тому що від них ніхто без них нічого не може зробити. А от хартією це забороняється робити. До речі, у нас у тарифі на електроенергію є інвестиційна частка. Тобто ми вже платимо як споживачі гроші на розвиток енергетики. Але це те, що ще це по другому колу запровадили, ну це точно вже порушення такої європейської хартії. І саме головне, що коли людина самостійно працює, вона може себе творчо реалізувати, вона стає самодостатньою для прийняття будь-яких рішень. Умови, які повинна створити держава, полягають в тому, щоб дати максимально, можливо, сприятливу атмосферу для розвитку кожної особистості, в тому числі через реалізацію громадянських ініціатив, через малий і середній бізнес.
У нас є дзвінок слухача. Добрий вечір.
Євген Київ. У мене до
доброго вечора, пані Євген.
Питання. Да. Ви сказали, що влада не зацікавлена в тому, щоб людей піднімати з бідності, щоб потім подачками їх змушувати голосувати там і так далі. Але поясніть, будь ласка, яка саме влада, тому що у нас гілок, багато влади. Це перше. По-друге, блок Юрія Тимошенко, який йшов на вибори з програмою «Український прорив», передбачав підняти людей з бідності, надати їм таку можливість. Але ця програма не виконується. Хто в цьому винен? В тій самій владі, про яку ви говорите?
Ви знаєте, ви задали блискуче запитання, Євген, бо сьогодні ми відносимо до тих, хто взяв на себе відповідальність за країну, і владу, і опозицію.
То можна сказати політичні сили.
Абсолютно, політичні сили, тому що насправді опозиція теж має відповідну функцію. Вона повинна владу контролювати, і вона повинна давати альтернативи. Не просто прокритикувати, от такі-сякі погані не так роблять. Та всі, може, там якось не так роблять. Критикувати у нас сьогодні фахівців дуже багато. А от запропонувати альтернативу і так, щоб переконати в необхідності такої альтернативи, оце є функція опозиції. Що стосується вашого запитання стосовно подачок, я можу абсолютно вам твердо сказати, що сьогодні ініціативи, які ведуться політичними силами, вони абсолютно не спрямовані на зміну реального співвідношення між тими людьми, хто має статки, і між тими, хто сьогодні знаходиться на межі бідності. Тому що пропозиції, які є в парламенті у вигляді законопроєктів, стосуються підняття мінімального рівня заробітної плати. Тобто, наприклад, сьогодні люди жили на 600 гривень, завтра їм кажуть, ваша мінімалка 620. А як вирішуються ці питання в розвинутих країнах світу? Ви знаєте як? Я вам розкажу. Принаймні з того досвіду, що я вивчала як юрист, який займався міжнародними законами в інших країнах. Так от, таким чином, визначається мінімальна оплата праці за один робочий час і в кожній галузі різний. Тобто країна не може контролювати, не може сьогодні контролювати не державний сектор в повній мірі. Тому що заробітна плата, де хочуть, платять в конвертах, де хочуть, взагалі не приймають людей на роботу, просто видають гроші по відомостям. Таким чином, коли уряд закріплює мінімальну заробітну плату, він говорить, платіть мінімалку, а на все інше ми закриваємо очі. Що він повинен зробити? Він повинен захистити того, хто працює, бо сьогодні відомо, як формуються доходи і видатки кожного підприємства. Відомо, скільки коштує продукція при її виробленні, скільки витрачається часу на її вироблення, скільки людей в цьому задіяно. Тобто можна примусити сьогодні поділитися тільки не через мінімальну заробітну плату, а через визначення почасової оплати праці в кожній галузі. У нас сьогодні є закон в парламенті про почасову оплату праці, але він нікчемний, тому що він визначає те ж саме, що мінімалка, тільки розділена на години. Немає там різниці між різними галузями, немає різниці стосовно умов праці, і тому він не може вважатися сучасним і таким, що відповідає європейським стандартам. Позиція, з якою наша політична сила йшла на вибори. Ми не набрали 3% голосів на сьогоднішній день. Можливо, ми мало про це розказували, можливо, у нас не було достатньо часу для того, щоб це розказати, але якраз наша пропозиція полягала в тому, щоб виконавча влада захистила людей, які працюють, людей праці, через встановлення почасової, погодинної оплати праці в кожній галузі своїй, так як це сьогодні в європейських країнах. Наприклад, якщо людина з України їде в Сполучені Штати Америки з дітьми і з собою бере няню, то ви знаєте, що для цієї сім'ї уряд Сполучених Штатів Америки видає наступне. Він зобов'язує цю сім'ю заплатити няні на території Америки стільки, скільки отримує американська няня.
Це логічно.
Це логічно. Так от таким чином от
так,
і треба...
Так і не створюється жебрацтво.
Абсолютно правильно. От таким чином і тут треба поступати. Тобто ми вважаємо, і Народно-демократична партія це пропонувала, саме такий закон ухвалити у Верховній Раді. От тоді не буде подачок, тоді буде захист і тоді буде соціальна справедливість.
Ну, проблема стосується... в тому, що у нас да. Можна розуміти з питання слухача, що він сприймає подолання бідності ось саме як цю додаткову суму, яку потім з'їжджає, звичайно.
Інфляція,
яка не може не створитися, да. Коли ти доплачуєш цю суму.
І яка є варіантом радянської зрівнялівки. Всім по 120, а хто гарніше працює, 120 ще 5 гривень премії.
Ну, правильно, да. Просто, але найбагатші верстви населення, оті, які створюють програми про прорив, чи те, одні, да. Інші, вони від цієї інфляції вони ж не відчуваються.
Абсолютно.
Не відчувається інфляція, не через коливання курсу долару.
До речі, я детально читала цю програму, і можу вам сказати, що, на жаль, немає цього в програмі. Є підняття мінімальної заробітної плати. Але немає
є виплати за ощадження.
Є виплати за ощадження і так далі. І можу сказати, що якраз є, цього підходу немає. Тому немає значення, прийнята вона в парламенті чи не прийнята, бо там немає якраз оцих ключових речей.
Послухаємо дзвінок. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пані Супрун, я хочу спитати вас, що це в нас за такий феномен економічний у нашій країні? Чим більший урожай, тим в цьому році дуже великий урожай зернових. От моя сестра живе в Черкаській області, говорить, такого ще не було урожаю. І підвищується ціна на хліб. Скажіть, будь ласка, чому всі на всіх рівнях влада наша захищає виробника? А хто буде захищати споживача? Скажіть, будь ласка, як вимре споживач, для кого буде працювати виробник? Що б ви запропонували, щоб в Києві хліб був, щоб пенсіонер зміг його купити? 500-600 гривень, якщо получає пенсіонер, я порахувала, то літр молока і хліб буде коштувати 250 гривень. Плюс комунальний послуг,
це за місяць,
300 гривень.
Це
що
місяць,
за 200
так?
гривень при да. цінах Києві можна купити? Дякую за відповідь.
Спасибі за запитання. Дійсно, воно надзвичайно актуальне. І я можу ще додати до ваших цифр, що в цьому році, дай Бог, щоб все було нормально, Черкащина збере найбільший урожай за останні 100 років. Це буде приблизно на рівні 2,5-2,4 мільйони тонн. Це вже сьогодні, за прогнозами, ми знаємо про це. Можу сказати іще одне, що на сьогоднішній день залишилися запаси тогорічного врожаю.
Угу.
Тобто те, що сьогодні...
А де це все буде зберігатися?
Те, що сьогодні у нас є на Україні, не дає підстав для підняття ціни. І це означає, що таке підняття ціни є штучним, бо насправді буде йти на сьогоднішній день перевиробництво. У нас немає куди дівати цей врожай всередині країни. А мало того, а уряд поставив заборону на вивіз, на експорт.
Ну, тому що якщо б почався експорт, почали б знижуватися ціни?
Абсолютно, абсолютно. Якщо б був експорт, то була б інша ситуація. Тобто, тоді би виробник отримав гроші за те, що він виробив. Тобто, квоту треба було збільшити цю. Сьогодні у людей є зерно, немає грошей. Що вони роблять? Вони намагаються продати те, що є, ще дорожче. Ще одна проблема. Я вже говорила колись, приводила такий приклад. Коли не вистачає, коли в країні починається інфляція, можна діяти різними методами боротьби з інфляцією. Що сьогодні прийняли рішення, як боротися з інфляцією? Це метод Пінзеника. Він колись про нього говорив в 94-му році, коли працював в той час, ще в уряді, чи в 95-му, коли там він працював. Що він сказав, що ми будемо піднімати ціну на ковбасу до того часу, поки її перестануть купляти. Ну, це такий специфічний спосіб. Сьогодні те ж саме. Ми будемо боротися з інфляцією шляхом ліквідації грошової маси в обігу громадян. Подивіться, що відбувається в зв'язку з цим. Грошові кошти всі зібрали в уряді, в казначействі. На одному рахунку 27 мільярдів.
Ви там заморожені.
Заморожені. В системі немає крові, немає кровообігу. Почалися просто кризові процеси в банківській системі. Почали рости кредитні ставки. Якщо сьогодні...
За рахунок людей, звичайно.
Конечно, за рахунок людей. А за кого? Як тільки кредитна ставка піднімається, гроші дорожчі, починають рости ціни. Оце є справжньою причиною зростання ціни. Перше, неправильні методи виконавчої влади по боротьбі з інфляцією. По-друге, шалена проблема з тим, що іде фактично монополізація, в тому числі у виробництві хліба в одних руках. Підняття ціни на хліб є штучним, тому що сьогодні немає офіційних ніяких підстав об'єктивних для підняття ціни на хліб. Навпаки, я би сказала, що сьогодні повинна бути тенденція до зниження вартості хліба, тому що у нас перевиробництво зерна, тобто з одного гектара буде отримано більше, ніж раніше, а це означає, що така продукція повинна принаймні не дорожчати, якщо не говорити про те, що вона повинна здешевлюватися. І ще одне. У нас сьогодні що робиться, відбувається? Опустив уряд разом з Національним банком штучно курс долара. Штучно, абсолютно штучно. І я можу за одну хвилину привести докази, чому штучно. У нас Україна більше експортувала продукції, ніж завозила. І ми накопичили 32 мільярди доларів оцієї позитивної різниці. Тобто у нас більше доларів в Україні, чим ми отримали, ніж ми спожили. За 8 років ми накопили ці кошти, починаючи з 2000 року. Що зробив на сьогоднішній день оцей наш блок Національного банку з економічним блоком? Вони на сьогоднішній день витратили із 32 мільярдів 13 мільярдів за півроку. Тобто вони почали з'їдати що валютні запаси України. Так. І при цьому вони знижують ставку самої валюти. Тобто, принаймні, треба було зберігати і на тому ж рівні, що була. Але вони штучно це роблять. Це ще один абсолютно неправильний крок щодо... Вони думають, що це шлях боротьби з інфляцією. Насправді, це приведе і приводить до підвищення ціни, в тому числі на хліб. Наступними будуть комунальні послуги. Наступними буде все, тому що як тільки... От таке співвідношення починає штучно регулюватися, ще й невдало регулюватися, ніколи не буде об'єктивного, позитивного результату для людей. І те, що нас запитали стосовно хліба, на мій погляд, це просто злочинний буде крок, якщо будуть піднімати ціну на хліб. Сьогодні немає підстав для того, щоб ця ціна збільшилася. А що зробити, щоб це не було, щоб такого не було? У нас є відповідні органи, в тому числі антимонопольний комітет, регуляторні органи, які повинні прослідкувати за об'єктивністю формування такої ціни. Якщо хтось завищує ціну чи хоче завищити штучно, він повинен заплатити величезний штраф. І тут треба застосовувати саме такий механізм. Громадяни повинні про це знати, вони повинні тиснути через громадську думку на виконавчі органи влади, щоб не допустити таких речей.
Послухаємо дзвінок. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий день.
Доброго
пан
вечора.
Григорій, місто Львів.
Добрий вечір, пане Григорій.
У мене два запитання до вас. Перше запитання. Чому немає широкої дискусії в громади по сільському господарству? Розумієте? Сільське господарство – це ж катастрофа. А сільське господарство – це вихід для України. Такої дискусії ні на телебаченні, ні на радіо. До речі, чому не говориться про фермерство? Чому не говориться про кооперативи? І друге питання, я хочу, щоб той депутат, ой, цей представник політичної сили, який є, прокоментував. Значить, ОБСЄ прийняло визначення, що Голодомор в Україні 32-33 році, щоб признало всі європейські країни, як можна більше. Я з тим не зовсім погоджуюсь, розумієте? Визначення Голодомору повинно бути юридичне, а це носить політичний характер. До тих пір, поки не буде судового процесу над сталінським і ленінським режимом, не буде юридичної відповідальності. Голокост в Нюрнберзі отримав в 45-му році юридичне визнання як злочин проти людства. І так само сталінський режим і ленінський режим повинні юридичну оцінку отримати. От треба дискусію по цьому питанню підняти. Дякую вам.
Дякую за запитання. Дійсно, пане Григорію, вони надзвичайно цікаві. Широка дискусія громадськості відносно ситуації в сільському господарстві обов'язково потрібна. А її відсутність визвана викликана тільки одним. Сьогодні при владі немає тих, хто турбується про сільське господарство. У нас була раніше аграрна партія, ну, достатньо потужна партія, яка об'єднувала людей, що займалися сільським господарством. Сьогодні, на жаль, в парламенті цієї політичної групи немає. І тому сьогодні, можливо, і ніхто не обговорює. Говорять про газ, тому що при владі ті, хто торгували газом, говорять про вугілля, тому що при владі ті, хто торгували вугіллям, і так далі. Я вам обіцяю, що Народно-демократична партія, не зволікаючи жодного дня, зробить все, щоб широка дискусія відносно агропромислового сектора в суспільстві розпочалася. Це ви праві на 100%. Це величезна перспектива для України, тому що 50% національного багатства України саме в селі виробляється. І в зв'язку з продовольчою кризою в світі наше місце як країни величезне, бо ми маємо 40% світових запасів чорноземів. І це для нас є перспектива на дуже високому рівні. Я обов'язково постараюся зробити все, щоб така широка дискусія розпочалася і буде Народно-демократична партія в цьому ініціатором. До речі, я була автором законів, за якими створено аграрну біржу, яка дає чисту, прозору, цивілізовану, відкриту ціну на продукцію. Якщо б працювала біржа по повній потужності, не було б спекуляцій на ринку. Я була автором закону про створення аграрного фонду. І сьогодні аграрний фонд повинен робити інтервенції на ринок. Він має наповнення, щоб не було підняття необґрунтованого ціни. Це теж механізм стримання інфляції, захисту споживача. І я впевнена, що питання щодо аграрного сектора для України – питання номер один. Це наш пріоритет. Що стосується ОБСЄ, Голодомору і так далі. Знаєте, я дуже багато знаю інформації про Голодомор і не тільки з джерел засобів масової інформації. Я знаю про це від своїх родичів, від бабусі і дідуся, які розказували, що було в ті часи. Слава Богу, що вони дожили до старого, такого глибокого і поважного віку, і вони це розказали нам, своїм дітям. Але я знаю інше, що Голодомор був не тільки в Україні. Він був, ви знаєте, голодаючи по Волжі. Були в той час. І це навіть слово було пов'язане вже як спільна назва, така стійка назва. Були і інші. І визнання Голодомору...
Питання слухача не було, до речі, про тричі цього. Він говорив про те, що це злочин сталінізму і ленінізму.
Тому-то треба говорити про те, що і яким чином треба зробити, по-перше, щоб ніколи голодоморів не повторювалося в майбутньому. Бо голодомор, якщо перекласти це на політичну мову, означає, що влада ні в грош не ставила життя людини, бо вона мала свої величні завдання. А ми сьогодні говоримо про суспільство, в якому життя людини і кожна конкретна людина
є величним завданням.
І от це якраз про це треба говорити. Що стосується спеціальних комісій, то я думаю, що їх можна було би спробувати створити, але стільки пройшло часу. І чи буде кому відповідати від того сталінського режиму, бо їх уже нікого в живих немає. Ну, може, ще хтось там дожив до якогось часу. Але величезний урок із цього обов'язково повинні зробити всі країни, європейські і весь світ, що життя людини і людина – це і є найбільше найбільше, найвеличніше завдання будь-якого суспільства.
Ну і це, до речі, допомогло б розібратися з тими економічними проблемами, про які казав слухач, тому що дійсно фактично неповага до головних секторів української економіки, вони якраз пов'язані з тим, що люди, які мають цим опікуватися, не можуть усвідомити, що це саме ті сектори, які відповідають за майбутнє кожної конкретної людини, в яких люди могли б себе знайти як в малому бізнесі. Ось життя людини нормальне, яке дозволить людині себе реалізувати. Чи сільське господарство в нових умовах світових?
Віталій, мушу вам сказати, що сьогодні ми запроваджуємо пілотні проекти, які дають змогу без врахування газу, він уже всім набрид, а тільки за геліотехнологіями, тобто з допомогою енергії сонця, вирощувати продукцію таким чином, щоб кожен гектар української родючої землі давав не менше 1 мільйона доларів чистого прибутку. І це сьогодні реальність. Ми будемо робити все, щоб цей пілотний проект реалізувався, і тоді покажемо, як може садибна Україна забезпечити світ безпосередньо продовольством.
Можу подякувати нашій гості, голові Народно-демократичної партії України Людмилі Супрун за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, хочу побажати приємних вихідних.
Спасибі, Віталію. На все добре.